Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt før. Altså, jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det var jeg før rejsen til USA, og det er jeg også fortsat.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg er vejklart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Jeg vil gerne snakke om noget.
Ja.
Okay. Jeg vil gerne snakke om et citat. Så kommer hun jo ud.
Vi går bare på, lige på hårdt.
Ja. Så kommer hun jo ud. Og så siger hun...
Er det nu,
så,
du skal udlægge din konspirationsteori?
Jamen, ja, det er faktum. Det er simpelthen faktum. Jeg mener seriøst, at hun selv sagde det i går. At hun er i spil, og hun vil rigtig gerne have det der NATO. Hun kommer ud, så bliver hun selvfølgelig spurgt til NATO, og så siger hun, jeg vil ikke gå ind i yderligere spekulationer, men jeg synes, der er grund til at glæde sig over, at der er international opbakning.
Jeg går ikke yderligere ind i spekulationer, men jeg synes der egentlig, der er grund til at glæde sig over, at der er den internationale opbakning.
Mm, ja, international opbakning.
Så vågnede jeg alligevel lidt i stolen, fordi hvad, altså, du ved, den havde jeg ikke hørt før, det har hun
nej,
ikke sagt før.
Nej.
Og så må man bare sige, hvad skulle det være andet end international opbakning til hende?
Som NATO-general.
Hvad skulle det bare, hvad kunne det ellers være?
Ja. Det
der bliver spurgt skal... til NATO. Jeg vil ikke gå ind i de spekulationer, men hvor er jeg glad for den internationale opbakning?
Noget andet, som en meget klog mand, der hedder Noah Redington, også har sagt, det er jo, at efter mødet der, det sad de jo diskuteret på tv, men det er jo faktisk interessant. Og vi sidder jo også lige nu sådan og laver en komparativ analyse, hvis man endelig skal blive i det høje luftlag, på hvad hun sagde på dansk og hvad hun sagde på engelsk. Fordi Mette Frederiksen har jo gjort en dyd ud af, hver gang hun bliver spurgt, at hun er glad for at være statsminister i Danmark, og at hun ikke
er kandidat.
Jeg har ikke
nogen jobansøgning.
Og hun ikke er ved at søge et job, og at hun ikke er kandidat. Det fik hun ikke sagt på engelsk, sjovt nok. Fordi når AP og Reuters og de andre, der står derovre i den der pressepool foran Det Hvide Hus, spørger ind til det, så cirkulerer det jo rundt på en helt anden måde internationale medier, ja. Trods alt, selvom at vi kun er lille Danmark, og folk er ret ligeglade. Men det gør det jo bare på en helt anden måde, end når hun siger noget til Christian Klarskov eller Hans Redder.
Ja, og bare klippet af, at hun står der
hvad
siger,
hun til hvem, siger hun? Ja,
hvad sagde hun på engelsk? Fordi den har jeg misset.
Jamen, der siger hun, at hun ikke vil gå ind i de spekulationer, der er.
Først så hun lige sådan, jeg har lige sagt det på dansk til de danske journalister.
Og så siger hun, jeg vil ikke gå yderligere ind i de spekulationer.
Ja. Og så skal man altså lige huske på, i hvert fald herhjemme i Danmark, noget af det, der har været altså for, i sådan en spekulationskrise, der har et af argumenterne imod, at hun skulle få den her post, været det her altså shitshow omkring kabelsamarbejdet, FE, alt muligt. Ja. Og der står hun altså så tydeligt, som man overhovedet kan, synes hun i hvert fald også selv, og siger, at der er... Ja. Ingen ko på isen, når det gælder efterretningssamarbejdet mellem USA og Danmark.
Ja, det var vores egen journalist, Ditte Lynge, der var til stede foran Det Hvide Hus, der faktisk spurgte ind til netop det, fordi det jo har været interessant at følge hele den der sag, som jo har været noget af et kaos, må man sige, den måde, det er kommet frem på. Men der er hun jo åbenbart blevet betrygget nok til, at hun kan stå der foran Det Hvide Hus, klods op og ned af et møde med Joe Biden og sige, at det spiller ingen rolle.
Og noget af det, jeg faktisk også bemærket i den sammenhæng...
Det er i hvert fald ikke noget, der har gjort skade.
Noget, jeg bemærkede i den sammenhæng, var også det her med, at hun siger, og læg lige mærke til, at det er altså ikke noget, jeg har sagt før, siger hun stort set. Ja, ja. Og så siger hun, fordi nu har jeg rent faktisk mødtes med ham, og nu har vi ligesom fået det her klappet af. Ja. Så jeg fik sådan lidt en følelse af, sådan, okay, altså sådan, har det været meget ustabilt inden, og nu fik I ligesom endelig sådan talt om det, eller altså, det var sådan lidt...
Jamen, altså, vi var jo i hvert fald
ikke, det lød i hvert fald, som om hun ikke havde haft lyst til at sige noget om det tidligere, fordi hun lige ikke havde talt med Joe Biden om
og
det.
Og vi har jo talt med både USA-eksperter, og også haft fat i den amerikanske ambassade her i landet, for at finde ud af, hvad var den bagvedliggende årsag til den her utrolig lange periode, hvor hun ikke var i Det Hvide Hus. Det var jo i går, der slog hun jo rekorden, kan man sige, eller den var allerede slået, men der blev den ligesom cementeret med de her 1439 dage, der gik, før hun kom i Det Hvide Hus som statsminister. Og Mette Frederiksen, og i den periode, i hvert fald det sidste års tid, der har der været meget snak om, kan der have været et eller andet skår i det dansk-amerikanske forhold? Og det slog hun, det gjorde hun i hvert fald en pæl igennem selv i går, da hun
meget
kom
tydeligt.
Meget tydeligt, og Og så kan det godt være, at der har været noget diplomati på de indre linjer bagvedliggende, som har skulle redde nogle tråde ud, fordi at der har også været bestemt, altså det var i hvert fald det, som Mirko Reimer-Elster, som vi interviewede om det her, sagde, at det er jo ikke tilfældigt, at hun som den eneste vestlige leder ikke har været i Det Hvide Hus. Så der har været noget diplomati bag linjerne, der har skulle redde nogle tråde ud, formentlig. Mm. Men nu er det i hvert fald ikke noget issue længere. Det kan vores statsminister i hvert fald stå og sige. Så det er også meget interessant.
Og det må også være rigtig rart for hende at stå og sige.
Det tror altså, jeg, fordi, når sådan, hun er i den rolle, hun
selv,
er lige nu.
Ja, men også selv, hvis man fraregner det, så har der jo altså, der har været sådan usikkerhed omkring de her sådan, diplomatiske bånd mellem USA og Danmark på grund af den her skandale, og man har tænkt, at de over i USA har siddet og rystet lidt på hovedet over situationen, der har virket sådan kaotisk og altså sådan dårligt håndteret i Danmark i forhold til en efterretningssag, der jo sådan set handler om begge lande. Men jeg synes altså lige, vi skal lige... hun siger jo selv, at hun ikke havde nogen jobansøgning med. Eller hun i hvert fald ikke var der for at søge et job. Men Ritzau har jo talt med nogle topfolk. Hun var jo til et arrangement bagefter, som blev arrangeret af en amerikansk politiker med nogle danske rødder. Og her fanger Ritzau altså jo så en, der hedder Michael McCall, der er formand for udenrigsudvalget i repræsentanternes hus. Og han siger jo så, jeg ved, at hun er her på grund af en samtale om et særligt job, som jeg sikkert ikke burde tale om, men jeg mener, at hun vil være et fremragende valg. Og Nancy Pelosi, som jo tidligere var formand for repræsentanternes hus, siger også, at hun har kvaliteterne til at bestride den her post. Det er godt, hun er her og møder vores præsident. Jeg håber det. Men det er alt talt nyt for mig, at det vil være en overvejelse i forhold til besøget her, siger hun, så det godt nok, ikke? Mm. Men der er i hvert fald helt sikkert et eller andet. Det bliver også understreget, altså hvor stor en fjer i hatten det er for Mette Frederiksen, at de står...
Mette, statsminister Frederiksen, sagde hun også, da Mette kom forbi.
Ja. Ja. Og det der er altså, Nancy Pelosi er jo ikke hvem som helst.
Hun er jo en
af de helt gamle. Hun er jo faktisk ældre end Joe Biden. Og jo en
af de få i verden.
I hvert fald en af de få i aktiv amerikansk politik.
Men hun er bedre gående.
Og i demokraterne er markant bedre gående. Hun vælter ikke lige så meget rundt i manegen. Men hun er jo tæt på Joe Biden. Og har jo været i toppen af det demokratiske. Det etablissementet det demokratiske parti. Og ikke på en af fløjene, men helt centralt placeret i det demokratiske parti i årtier. Mm. Ligesom Joe Biden har været. Så altså, hun siger ikke noget, der ikke er enten klappet af, eller i hvert fald sådan, hvad man kan sige, inden for de rammer, som man kan sige, hvis det er, at man skal mødes med en statsleder, og det har hun jo haft i kalenderen. Ja. Så hun har ikke dummet sig der.
Altså. Nej, og der har også været noget velvillighed i forhold til at tale om det her, altså fra de amerikanske politikere, og det er jo ikke dem, der kan sidde og bestemme, det er jo Joe Biden, der sidder og bestemmer, men der er trods alt, de har lyst til at tale om det her, altså det, og det er jo ikke, man har jo godt nogle gange kunne gå lidt rundt herhjemme og være sådan lidt i tvivl om, er det her bare noget, vi snakker om i Danmark, eller er det også noget, der rent faktisk bliver snakket om reelt? Hvor der rent faktisk skal snakkes om det. Og det virker som om, at der trods alt er nogen form for drøftelser internt i USA også.
For jeg tror, at der, jeg synes stadigvæk, der var en tendens til, og vi har jo talt længe om det i den her podcast, efter det der møde i går, altså den her snak om det her er en ufin diskussion. Altså nu taler alle jo om det, det er der jo ikke nogen tvivl om. Men der var stadigvæk en tendens til eftermødet i går, at folk ikke vil tage det der ord kandidat i deres mund. Er hun ikke kandidat? Prøv at høre, man skal kun have øjne i hovedet nu for at se og øre på siden af hovedet for at høre, at det her, hun er kandidat. Ja. Der er ikke noget at rafle om, fordi hun har været, som Jyllandsposten også har afdækket, hun er totalt skruet op for sin rejseaktivitet. Så hun inden til et møde med Joe Biden, kommer ud derfra, og så får den lige et nyk ekstra i forhold til at sige, at hun nyder international opbakning. Og så der er jo intet sted, hvor der bliver lagt en dæmper på.
Starter også med at sige, at de også har drøftet NATO, og det er jo ikke ligefrem noget, der begraver rygterne.
Altså, Joe Biden siger også i sine tweets nu her i nat, at altså tak til Danmark, en nær NATO-allieret. Alt bliver ligesom sådan peger i den retning. Så det kan godt være, at der er andre kandidater, det kan godt være, at der er nogen, der vipper hen ad pinden, men hvis man skal tro også på de, hvad skal man sige, både Washington-korrespondenter og Berlin-korrespondenter, som lige nu taler med kilder.
Altså fra internationale medier.
Fra store internationale medier.
Italienske, britiske, alt muligt.
Så er hun, altså frontløberen. Hun er
nummer et.
Hun er nummer et. Og så må man jo bare, du ved, sige, jamen, så er det sådan, det er. Så kan det godt være, det glipper. Og at Erdogan kommer, eller Rasmus Paludan får det hele til at skride i svinget.
Han er den sidste, der kan forhindre det. Det er Rasmus Paludan.
Rasmus Paludan er den sidste boss, hun skal besejre i NATO-Nintendo-gamet.
Tænk, at han skulle komme tilbage som sådan en boomerang lige i hovedet på os alle sammen.
Og så kan hun til sidst falde i armene på Erdogan og Biden og ligesom få præmien.
Altså, jeg sad og tænkte på det her med, hvorfor siger hun, at hun er glad for den internationale opbakning? For det kan kun være til hende selv. Der er to muligheder. Enten har hun sagt forkert, det tror jeg ikke. Eller også så vil hun sige til andre, der synes, det kunne være spændende, prøv at høre, I kan allerede godt stoppe. Mm. Jeg har international opbakning om det, jeg ikke vil tale om.
Mm.
Og så I kan godt gå hjem. Jeg har vundet. Det må være sådan noget.
Ja.
Hun siger ikke forkert. Det
nej,
tror jeg ikke.
Nej. Hvert ord er klappet, ikke?
Og hun siger det efter mødet. Ja. Efter mødet.
Ja.
Og det jeg synes, at den har fået et nyk op på volumen 12, efter hun kom ud fra det møde. Og det har den både fra hende og fra den amerikanske
præsident. Så er hun jo også heldig. Hun har jo alt medvinden, og det skal man jo have, hvis man skal have de gode jobs. Rufus Gifford var ceremonimesteren.
Ja,
ham, der ligesom ligger, hvor længe er hun derinde hos ham?
Ja,
det var godt nok alligevel heldigt. Men sådan skal det jo være, når det virkelig kører. Og så er der jo det med Tyrkiet. Hvem siger, at Erdogan overhovedet ligger sig imellem? Mm. Han har lige stoppet Finland, og han stopper stadig Sverige, og sidst stoppede han få. Altså, på en eller anden måde er der vel også en grænse selv for ham. Altså, jo. Der er vel en eller anden grænse for, hvor inden nogen ringer og siger til ham, nu holder du kæft.
Og så skal manden ikke genvælges de næste 5 år.
Nej. Hun har alt medvind.
Så han er lige blevet genvalgt. Altså, det er også det, men, og den, der har heldet, har også... jeg kan ikke huske, der er et eller andet ordsprog. Nå, men det er egentlig...
Millionerne.
Hvad hedder det? Men det der med, at mødet varede så lang tid, og hele det der omstændighed omkring sådan et White House-meeting, der har vi jo faktisk en repræsentant her i studiet, der ved alt om den slags. Er det ikke rigtigt?
Hvor? Jamen, er det mig?
Ja.
Nå ja.
Fordi du har jo været i det ovale værelse.
Ja, i 45 sekunder, ja.
Ja. Ikke nok.
Det var jeg. Alt tæller.
Ja.
Og så jeg kender nok min lus på gangene derovre. og der er ingen tvivl om, at den er... Nu får hun den.
Ja.
Det kan jeg sige.
Ja. Eller også gør hun ikke.
Med 100% sikkerhed. Ej...
Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det ser ud. Det var simpelthen så kaotisk. Ind. Der sidder de i stolen. What, man? Gud, er jeg her? Nå, ud igen.
Noget, du har fået taget et billede og lægge det på Twitter, ligesom ikke. Alle andre gjorde ikke.
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Kan du ikke fortælle, hvad det var for et besøg, du
var... Jeg var over, da Løkke lavede det der hestehandlerhåndtryk med Trump.
Ja.
Det var jo den foto-op, der var.
Det var jo en lidt anden... et lidt andet White House-meeting. Og en lidt anden situation. Det var en anden tid, ja. Men
det var lidt mere cirkusagtigt.
Men kan du huske noget om, hvor lang tid deres møde varede? Fordi at det, der
det trak også ud. Ja, jeg kan ikke huske minutterne på det, men det var i hvert fald længere.
Ja.
Men dengang lagde man mere mærke til, at han kom over så hurtigt.
Ja.
Han kom ret hurtigt over.
Ja, men der var Trump også lidt en anden præsident, ikke? Altså, han skulle bare have så mange ind og give et håndtryk for rullende kameraer som overhovedet muligt.
Jo, så er det de der håndtryk, dem gik han meget op i. De der.
Ja, men det er nemlig det.
Ja.
Det var jo det Løkke også vidste, fordi ham, hvad hedder det?
Jo, hvad fanden?
Ja. Shinzo Abe, eller hvad han hedder, den japanske nu afdøde. Premierminister var jo, eller præsident var, premierminister må det være, havde jo kort forinden været derinde, hvor han gav det der 29 sekunder eller 19 sekunder lange, altså alt for langt. Ja. Håndtryk med den der skamfulde japaner, ikke? Det så jo fuldstændig vanvittigt ud.
Ja.
Men det her det, altså man må bare sige, det her møde var jo noget helt andet, det Mette har været over til nu.
Ja, det må man sige.
Og også fordi hun jo
lidt
så
mere voksent.
Også fordi hun jo så besøger for inden mødet, besøger hun jo, udover hun også har været i repræsentanternes hus eller i kongressen, der besøger hun jo også CIA
ja.
Og holder et møde med dem.
Og fortæller alle om det.
Ja. Som jo igen også er interessant ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, at hun lige tilfældigvis mødes med CIA.
Og det tror jeg sgu ikke, at det er ikke ligefrem sådan den sædvanlige procedure for alle statsledere, der skal over og besøge præsidenten.
Jeg kan i hvert fald huske, at på et tidspunkt skrev vi om, tror jeg, Thornings møde derovre. Og det var det er jo mange år siden, men det var, jeg kan bare huske, det var sådan noget ekstremt, det var et møde, det var ind ved præsidenten og ud igen, og det gik, altså der gik meget kort tid. Så er der måske det her Trump, det trak måske også ud, men hele den seance, der var derovre i går, emmede jo af, at der er det her NATO-topmøde lige om lidt, og at den der position eller den der stilling, den er vakant.
Måske er det jo sådan set også ret godt. Altså nu har vi jo hundet det så meget, at der, eller hundet. Vi har journalistisk drøftet, at der er gået rigtig, gået rigtig lang tid fra hun, altså fordi det, hun var jo heller ikke derovre i sin sidste regeringsperiode. Måske var det bare ret godt for hende, at det først kom nu her op mod NATO-topmødet.
Altså, ja, perfekt. Det hele har flasket sig for
hende. Jokes on us.
Det var det, Brian Sandberg vidste. Det var det, han havde lugtet, da han sagde, den tager hun.
Og det er også, altså jeg synes, en ting, der også er ved at bemærke, det er, at politikken har jo beskrevet lidt på baggrund af nogle diplomatiske kilder, at der åbenbart har været store frustrationer internt. Altså, og de har banket i bordet, det synes jeg er et sjovt udtryk, over for det amerikanske diplomati, i forhold til at få det her møde sat i stand.
Banket i bordet.
Ja, det ved jeg.
Den lille hund har I banket den meget hårdt i bordet over for den store elefant.
Men for at få det her møde i stand i hvert fald.
Ja, store mænd fra Danmark.
Det emmer jo også af, at der er jo kræfter i Danmark, der også har haft en interesse, og måske i Udenrigsministeriet, der har haft en interesse for at få det her møde på skinner, i forhold til, hvad skal man sige, på nuværende tidspunkt. Ikke? Fordi det kunne jo også have ventet til november, eller december, eller februar. Altså SVM-regeringsprojektet er jo helt nyt,
Tror I egentlig, at der er en hel måned til, du skal til Vilnius og dække NATO-topmøde? Der er jo faktisk en vis sandsynlighed for, så godt som det går for Mette, for det gør det, at du faktisk kommer over, så er det afgjort. Så har de allerede meldt det ud, inden du kommer.
Ja, det kan sagtens ske. Jeg tror ikke, der er nogen...
Der er ikke nogen proces. Nej. Det er jo ikke sådan, at nu har vi et punkt på dagsordenen, der hedder udnævnelse af næste. Altså, hvis de alle sammen er enige, og USA ringer rundt og siger, nu tager vi bare hende der. Er der nogen indvendinger? Nej, det var der egentlig ikke.
Så det kan i princippet godt blive offentliggjort.
Jo, før, jo bedre.
Det er jo en indsættelse, hvad skal man sige, og de selv udpeger jo generalsekretæren, så det er jo en indsættelse, der skal ske formelt, men hvis der kun er én kandidat, og alle ligesom, hvad kan man sige, diplomatisk har klappet af for inden, at der kun er én kandidat, jamen så er der jo ikke noget at rafle om. Så kan det godt være, at der er et eller andet land, der vil spille Fandango, men hvis der kun er den ene kandidat, og det ligesom bliver, hvad skal man sige, offentliggjort for inden, og hun trækker sig som statsminister, det er jo så nok det, der vil ske, så trækker hun sig som statsminister i Danmark, og så overtager hun jobbet. Der var jo også ikke en overgangsperiode, men fra det kom frem, at Anders Fogh blev generalsekretær, til han rent faktisk fik jobbet, der gik der også nogle måneder, eller nogle uger i hvert fald. Altså, så det kom jo frem, at det var ham, der var kandidaten, det var ham, der skulle overtage stillingen som generalsekretær, og så gik der så x antal uger, indtil han rent faktisk blev indsat som generalsekretær. Så det kan jo det kan
ja,
jo
men der træder man jo så af som statsminister, indtil man formelt
ja, det gjorde han i hvert fald, og det
det er måske også lidt mærkeligt at fortsætte som statsminister,
når man er ikke, det vil være ekstremt mærkeligt at sidde på et job, du ikke er i. Og det var nogen måske indvende, at det gør hun allerede.
Tror jeg så, hun skal på dagpenge i månederne op til?
Jeg tror, hun skal i hvert fald finde ud af, hvor hun skal bo. Hun har 1. juli skal hun jo overdrage huset op i Harskov by til de nye ejere. Og der skal hun jo så have en ny adresse også. Så det ene med det andet.
Mm-hmm. Ej, jeg synes simpelthen, det er
fed afslutning.
Ualmindeligt spændende.
Det var Harskov by.
Blablabla. Jamen, jeg Hvorfor skulle de vente? Det var det, jeg ville komme frem til. Hvorfor skulle de vente, hvis USA ringer rundt og siger, hende vil vi gerne have. Ja. Og så skal du sige til mig, om du har nogen indvendinger mod mig, der hedder USA. Nej, det har jeg ikke.
Ja,
og så går den rundt, og så er det bare hende, der kan blive... Du ved, der er ikke nogen indvendinger. Hvorfor skulle man så vente?
Og
bruge
også
et topmøde på at sidde og snakke om det?
Jeg tror også,
der er ingen fordel ved.
Det er også, hvor meget vil man gøre en dyd, hvor stor, man skal jo også vælge sin kampe i det der internationale diplomati, hvis du er et mindre land. Det, der er sket, hvis det er det, der er ved at ske, at USA ligesom også har lagt sig fast på, det skal være Mette Frederiksen. Mm. Og man kan se den seneste artikel, som The Times har skrevet her tirsdag formiddag, natten til tirsdag må det være, det er, at deres Berlin-korrespondent skriver, at et flertal af de store europæiske lande også har hende som absolut topkandidat.
I modsætning, ej, Mette, du
i modsætning
den så meget.
Til Ben Wallace, som er forsvarsminister i Storbritannien, og Kaja Kallas, som er premierminister i Estland, som ellers er de to, der bliver nævnt mest. Men hun har større opbakning blandt de europæiske lande. Mm. Så hvis det er der, den ligger, så kan det godt være, Erdogan vil tælle et eller andet. Ikke? Men det er jo også noget med at vælge sin kamp. Er det virkelig sådan en diplomatisk kamp? Er det den krig, du vil vælge? Også midt i den situation, NATO står i, så tror jeg, at der er mange lande,
har
der
han har valgt krig med
Sverige, ikke? Præcis.
Det var det, han traf.
Ja. Så tror jeg, de fleste...
Han kan ikke rive konflikter ned af hylderne hver anden uge.
Nej. Jeg tror, at de signaler... Hvis der kommer det signal fra Biden, og der er de signaler fra de store europæiske lande, ja. Så tror jeg, at de fleste mindre medlemslande i NATO, de bare ligesom indser, det var det. Mm. Det er afgjort.
Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt før. Altså, jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det var jeg før rejsen til USA, og det er jeg også fortsat.
Der er sket andet i politik, men man gider det næsten ikke, vel? Der var jo grundlovsdag i går, og vi fes rundt, men altså helt ærlig, mand.
Ja, det virker altså.
Kan vi ikke tage det en anden dag?
Jamen,
jeg kan ikke mande
mig. Men mindre der er nogle highlights.
Der er jo selvfølgelig nogle highlights, men i forhold til det her...
Hvad var dit highlight, Brian?
Ja, mit highlight var jo at møde Pia Olsen Dyhr. Det var jo...
Det, undskyld, jamen, det var meget malplaceret grin.
På en smuk sommerdag.
Det kom så prompte.
På en smuk sommerdag.
Ja.
Det er jo fordi, okay, du har talt mig ind i det, så gør vi det hurtigt. Hun fører et valgkamp på, at, citat, vores børn mistrives. Hun udråber en trivselskrise, der kræver handling på linje med klimakrisen og krigen i Ukraine, fordi vores børn mistrives. Så kom der en undersøgelse, en pressemeddelelse i sidste uge fra Undervisningsministeriet. De havde spurgt, det gør de hver år, et repræsentativt udsnit af alle landets skolebørn fra 4. til 9. klasse. Ja. Hvordan har du det? 20-40 spørgsmål, og så det giver så en samlet trivselsscore.
Ja, det er godt nok ualmindeligt kedeligt, når man lige har snakket om NATO.
0,6% af eleverne i de danske folkeskoler sagde, at de havde en dårlig trivsel. 0,6%. Den undersøgelse, som er fuldstændig valid og landsdækkende, spørger jeg selvfølgelig Pia Olsen Dyhr til, hvor er din trivselskrise? Hvorfor siger du, vores børn mistrives? Når de selv svarer, så har de en høj trivsel. Det var der nemlig 87%, der sagde.
Mm.
I skolen, selvfølgelig.
Som også et fald fra 93.
Ja, for nogle år siden. Men stadigvæk, where the fuck is the crisis? Undskyld, jeg siger det. der er 93% for mange år siden.
Hvad var det for et dyr, hun kaldte det? Mistrivselen?
Jo ja, det var en elefant. Man ser det her dyr for sig, det der mistrivselselefant, der render rundt med slap snabel, der bare hænger og dasker nede af jorden. Helt
verdens
mismodigt.
Mest triste dumbo.
Helt med hængeøer.
Ja, helt fuldstændig og med tårer ned af elefantkinderne.
Det spørger jeg hende så til. Undskyld, Pia. Fordi man skal heller ikke sige krise, hvis der ikke er. Altså, man skal også lige vare, hvornår man siger krise om alt muligt, eller så er alt jo krise. Og det ved Pia Olsen Dyhr bedre end nogen. Og hun kom frem til, at hun synes ikke, den undersøgelse passede med virkeligheden.
Nej, ja, det synes jeg
også. Var det det, der var svaret?
Hun tror ikke, altså hun afviser børnene. Hun afviser de glade børn.
En undervisning eller en undersøgelse, som... Hvad sagde du? Børne- og undervisningsministeriet havde lavet?
Ja.
Den affejer hun. Fordi hun ved det bedre.
Ja, men så peger hun på, at der er mange andre. Og så sagde hun, og det skal vi jo lige også have udboret. Er det avisen fra i dag?
Nej.
Nå, okay. Men hun siger, at hun henviser til andres undersøgelser. Der er lang ventetid til alt muligt i psykiatrien og så videre. Det er jo også rigtigt nok alt sammen. Så siger hun, der var en tredjedel af drengene...
Jeg tror, Rasmus kommer løbende med dagens avis nu.
Angst og depression.
Ja.
Og den undersøgelse, den må vi jo have en til at finde, fordi det synes jeg lyder fuldstændig vildt.
Jamen, der er jo det, der hedder...
Nej, nu kommer vi til at snakke længe om det.
Jo, men jeg synes også, det er faktisk lidt interessant, fordi at det er jo... Hvad skal man sige? Det
nej,
jo...
hvor skal man langt om i avisen for at finde min historie?
Du skal langt forbi siden i pigen.
Nej, nu... Nå.
Og forbi sportssektionen.
Det var midtersiden. Nu går det rigtig galt, det her. Fordi nu er det faktisk spændende. Der var den.
Der var den.
Der var den.
På en fornem plads på side 20.
På en fremtrædende plads på side 20. ved siden af en, tror jeg, egen annonce for Spansk Vinfestival på Ekstrabladet. Ja. Anyways, det var ikke så fremtrædende. Tak til avismæren. Så siger hun så selv... Ja. Biosen Dyre, du havde jo valgplakater, hvor der stod, vores børn mistrives. Hvordan kan du sige det, når børnene ikke selv synes det? Spørger jeg jo. Mm. Klogeligt. Klogeligt, må jeg sige. Altså, virkelig fifit. Ja. Fifit. Jamen, hvordan kan du så sige det? Jamen, det kan vi jo ved at spørge de samme børn i andre undersøgelser, hvor en tredjedel af drengene siger, at de har depression, de har angst, de har tvangstanker, og de overvejer selvmord. Og det er endnu flere blandt pigerne, så det kommer lidt an på, hvad for en anden man laver de her undersøgelser.
Okay, det var ikke så sjovt.
Nej.
Nej, men ja, nu, så jeg kan jo ikke men sige, at jeg googlede lidt, hvad for en undersøgelse viser, at en tredjedel af drengene og endnu flere blandt pigerne har angst og selvmordstanker og depression.
Ja.
Fordi der må jeg bare sige, det tal lyder fuldstændig vildt.
Ja.
Men hvor kommer tallet fra?
Jamen, det ved jeg da ikke.
Det ved vi ikke.
Det skal vi da opklare.
Det må vi sætte os for at få udboret i denne podcast.
Det skal vi da opklare, hvis man ellers skal og koncentrere sig om andet end med det, for det gider man næsten ikke.
Må jeg komme med min lille yndlingsbetragtning fra grundlovsdag?
Ja.
Og det er bare lige for at slutte dagen med et billede. Fordi at jeg var jo op i Søllerød ved Venstres Pragtvilla. Som ligger sådan, på en af Danmarks dyreste veje, og de skal have den evigt have den solgt, og det prøver partisekretær Christian Hyttemeier at forklare, og det er vist lidt svært. Og sådan noget. Han mente, at det kunne 2 års mediestøtte fra Ekstra Bladet godt lige finansiere den der pragtvilla der.
Er det en pragtmillionpalæ?
Ja, det er det.
Du plejer at være god til de der ord for huse.
Det er pragtlibhaver-million idyl med prydhave bagved, som blomstrende rhododendron-buske. Nå, men der står han så om i prydhaven, Troels Lund Poulsen, Venstres fungerende formand i fuldstændig børstet af i spritnyt jakkesæt og vandkæmmet hår og hvad hedder det, holder en i øvrigt virkelig kedelig tale. Altså, det var virkelig kedeligt. Undskyld, men det var den.
Det tror jeg gerne.
Og så sker der det, mens han holder talen, at der folk begynder at kigge op i luften. Pludselig. For der kommer en stor sort krage flyvende hen, den er ret højt op faktisk, over det der sortglaserede tegltag der, og over hans isse. Med munden fuld af brød, tror jeg, eller i hvert fald noget føde, den der store sorte krage.
Ja.
Og bag den, der flyver 2 små gråkraver. Baksende og flappende og
for, hvad er det, der foregår?
For at prøve at få præmien ud af den store, fede, sorte kraves mund. Men de har ikke en chance i helvede for at få det brød eller det føde. Fordi den store, sorte krav er alt for stærk og alt for hurtig. Og de 2 små, de kan bare brokse og
strappe. Siger du, alle sad og kiggede på det her?
Nej, nogen kun. Det var nogen, der var enten så overvågne eller så zonet ud fra den der tale, at vi kiggede op. Men det var fordi, de 2 små kraver larmede jo. Men de kunne ikke få brødet.
Hvad, prøver du at sige, at midt er den store krav?
Jeg siger bare, hvad jeg oplevede til grundlovstalen i Søllerød. Det er bare det, jeg siger hos Venstre. Det var bare det.
Er det ham, der prøver at flyve med brødet?
Nej.
Nej, altså,
er det Mette, der flyver med brødet?
Jeg føler, at mest det er Mette.
Og så er der 2 andre med i den der.
De var mindre end den store
fugle. Der var en koalition af 3 fugle, Brian. Ikke? En stor og 2 små.
Så kan du selv lægge 2 og 2 sammen.
Nå, det er lige med fuck det. Slet det, Rasmus.
Nej, jeg synes, det var så godt.